Dabas novērojuma tiešsaistes kamerās redzamas 9 dažādu putnu ligzdas un 3 no tām pat laban jau izdētas olas. Turklāt vispopulārākajā ligzdā, jūras ērgļa mītnē Durbes novadā, ir izšķīlušies pirmie 2 mazuļi. Vairāk stāsta Latvijas dabas fonda ornitologs Jānis Ķuze.
Tad olas ir izdētas Vistvanaga ligzdā, tātad tas ir Rīgas vanags, īsts tāds urbānais putns, kas ligzdo Rīgas industriālajā teritorijā un vanagi šobrīd perēja 4 olas. Mēs sagaidām, ka tās olas varētu šķilties aprīļa pašās beigās. Un tātad trešā ligzda ar olām, tā ir melnā klīja, kas mums pašiem ir tāds salīdzinoši svešs putns. Šogad uzlikām kameru pie ligzdas kurzemē, sagaidījām abus putnus atpakaļ, un jau vakardien ligzdā tika iedāta pirmā ola, un mēs gaidām, ka tuvāko dienu laikā varētu būt arī nākamās. Un es gribētu teikt, ka mums ar melno klīju ir ļoti paveicies, jo mums ir gan ļoti veiksmīgi izdevies uzstādīt kameru, mums ir ļoti smuka kvalitatīva bilde, un arī šie līdz šim tik tuvu nevērotie putni ir pārsteigums.
Arī mazā ērgļa ligzdā jau rosās abi putni, savukārt daļā ligzdu gan vēl nav uzsākta ligzdošana, vai arī olas varētu parādīties tuvākajā laikā, kā tas ir zivjērgļa ligzdā. Tiesa vēl ir pāragri spriest, vai ligzdošana kopumā dabas fonda novērotajās vietās ir sekmīga.
Par sekmīgu mēs ligzdošanu varam uzskatīt, tad jaunie putni ir atstājuši ligzdu. Bet līdz šim brīdim es teiktu, ka mums ir tāda normāla vedkomēra sezona, kur vienā daļā olas ir iedētas, vienā daļā olas nav sadētas un visticamākais arī nebūs un kāda ligzda paliks pavisam tukša. Nu, piemēram, Ūpja ligzda mums jau 3. Gadu ir bez iedētas olas un šogad un pagājušajā gadu ligzda saimnieko vientuļš tieviņš, kurš nevar atrast sev partneri un šogad līdz ar to arī nekas nenotiks.
Šopavasar līdz ar ārkārtas situācijas ieviešanu valstī visa ikdienas dzīve pārcēlsies tiešsaistē un iespējams tādēļ arī dabas tiešraižu skatītāju pulks ir lielāks, piemēram, jūras ērgļa ligzdu brīžiem vēro pat 500 skatītāju vienlaikus, kas ir augsts rādītājs vērtē ornitologs. Tāpat vēl maijā plānots atsākt arī pērnu uzsākto zemūdens tiešraides kameras darbību Nēģu nārsta vietā.
Gaidām, kad ūdens līmenis būs tāds, lai mēs varētu jau šo kameru palaist ieterā. Un ja viss ies kā plānots, tas tiks izdarīts līdz maija pirmajām dienām. Jo Nēģu nārsts parasti notiek kaut kad maija pirmās dekādas otrā pusē, maija vidū, tas atkarīgs no gaisa un ūdens temperatūras, parasti tas notiek tad, kad zied ielas.
Ķuze papildina, ka viena no dabas tiešraides kamerām ir skāršas tehniskas problēmas, proti melno stārķi vēl nav iespējams vērot, taču dabas fonds plāno tuvākajā laikā tiešraidi atjaunot, jo putni ir atgriezušies. Cinti Ambote, Latvijas Radio.